Ovo su vanredne novosti Radija Studio D. Pred Međunarodnim sudom pravde u Den Hagu izrečena je kazna Radovanu Karadžiću. Poslušajte po kojim optužnicama Radovan Karadžić se tereti krivim i koja je njegova kazna.
Veće je, pošto je saslušalo sve dokaze koje su iznijeli tužilaštvo i odbrana, utvrdilo da vi, Radovane Karadžiću, niste krivi po tački 1, genocid, a da ste krivi po sljedećim tačkama optužnice. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 4, istrebljenje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 5, ubistvo kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 6, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 7, deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 8, nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 9, širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 10, protivpravni napad na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. I tačka 11, uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.
U vanrednim vijestima toliko, naredne su 16 sati. Hvala za pažnju.